Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, mergem astăzi mai departe în studiul psalmilor și iată ne ajungi la psalmul cu numărul 4. Acest psalm, destul de scurt de altfel, se împarte astfel. Mai întâi, în primele trei versete, avem un strigăt. Apoi, în versetele 4 și 5, un avertisment. Pentru ca în versetele 6, 7 și 8 să avem o declarație a încrederii. Ca o particularitate a acestui psalm, aș menționa faptul că el are o indicație. Către mai marele muzicii pe Neghinot, un psalm al lui David. Acum, mulți comentatori sunt de părere că Neghinot înseamnă un fel de instrument cu coarde. Probabil că acest psalm era cântat solo la Neghinot. În orice caz, psalmul începe cu un strigăt al disperării. Poporul lui Dumnezeu apelează întotdeauna la rugăciune atunci când este în strâmtorare, iar Dumnezeu ascultă și, așa cum am văzut, Dumnezeu este scutul poporului său. Dar să citim primul verset. Răspundem când strig Dumnezeul neprihănirii mele. Scoate-mă la loc larg când sun la strâmtorare. Ai milă de mine, ascultă-mi rugăciunea. Nu știu dacă ați observat, dar cuvântul strâmtorare apare în mai multe rânduri din Scriptură. El indică existența unei presiuni, unei crize. Trebuie să recunoaștem că presiunile vieții sunt mari. Astăzi parcă sunt mai mari ca oricând și avem nevoie de încurajarea pe care o putem găsi în cuvântul lui Dumnezeu. Domnul este lângă toți cei ce-L cheamă, lângă cei ce-L cheamă cu toată inima, aflăm din psalmul 145. În psalmul 50, cu versetul 15, citim faimoasele cuvinte, Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Cineva spunea că acesta este numărul de telefon al lui Dumnezeu, 5015. În cartea Isaia, capitolul 65, versetul 24, Dumnezeu ne spune, Înainte ca să mă cheme, le voi răspunde. Înainte ca să-i sprăvească vorba, îi voi asculta. Versetul 6 din psalmul 18 este unul foarte personal, dar despre același lucru. Dar în strântorarea mea am chemat pe Domnul și am strigat către Dumnezeul meu. Din locașul lui el mi-a auzit glasul și strigătul meu a ajuns până la el, până la urechile lui. În psalmul 55 cu 16 avem exprimat o altă certitudine. Dar eu strig către Dumnezeu și Domnul mă va scăpa. Sau te chem în ziua necazului meu căci mă asculți. În sfârșit, în psalmul 91, versetul 15, Dumnezeu spune, Când mă va chema, îi voi răspunde. Voi fi cu el în strâmtorare. Îl voi izbăvi și îl voi proslăvi. Iată așadar că Biblia este plină de astfel de făgăduințe aducătoare de mângâiere și încurajare. În psalmul 4, psalmistul strigă spre Dumnezeu cerându-i să fie cu el. Fii oamenilor, până când va fi batjocorită slava mea? Până când veți iubi deșertăciunea și veți umbla după minciuni? Să știți că Domnul și-a ales un om pe care îl iubește. Domnul aude când strig către el. Ceea ce avem exprimat aici este o îmbinare a ceea ce spune Dumnezeu cu ceea ce spune omului Dumnezeu. La cererea omului lui Dumnezeu de a-i fi ascultată rugăciunea, Dumnezeu îi îndreaptă atenția asupra atitudinii omenirii față de rugăciune. Haideți să reflectăm și noi puțin asupra acestui lucru. În general, așa cum am menționat, noi oamenii suntem dispuși să ne rugăm atunci când ajungem în situații limite. Altfel, uităm de cele mai multe ori să venim în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Dar nu numai aceasta este problema. Modul în care ne rugăm este și el adesea defectuos. Fie că este vorba despre rugăciuni pe care le învățăm asemenea unor poezii, fie că facem anumite lucruri, noi încercăm să-L impresionăm pe Dumnezeu în felul acesta. Adesea ne purtăm în rugăciune de parcă ar trebui să câștigăm favoarea lui Dumnezeu. Poate că vă aduceți aminte în acest sens de episodul în care prorocul Ilie i-a convocat pe preoții lui Baal la un moment de rugăciune. El a propus să testeze fiecare Dumnezeul în care se încrede. Preoții lui Baal au început să se roage și au atins cote dramatice de neimaginat. La un moment dat, au început să țipe, apoi să se taie, toate acestea pentru a fi auziți. Dar Ilie, a făcut el ceva din toate acestea? Nu. El i-a vorbit pur și simplu lui Dumnezeu. Și ce a făcut Dumnezeu? A răspuns. Dumnezeu ne aude rugăciunile, dragi ascultători, și întotdeauna răspunde acestor rugăciuni. A, nu întotdeauna ne mulțumește răspunsul lui, asta este altceva. Nu putem însă spune că Dumnezeu nu ne aude rugăciunile. Deci, în prima parte, avem răspunsul lui Dumnezeu. El ne spune că n-are sens să apelăm la dramatism, la manipulări. Acestea nu sunt decât deșertăciuni, minciuni. În versetul 3 avem confirmarea omului lui Dumnezeu. El știe și știe lucrul acesta din experiență, știe că Dumnezeu ascultă rugăciunile pentru că El îl iubește pe Cel ce este al Lui. În continuare, avem două versete ce conțin un avertisment. Mai întâi versetul 4. Cutremurați-vă și nu păcătuiți. Spuneți lucrul acesta în inimile voastre când stați în pat, apoi tăceți. Ei bine, acesta este un sfat la care generația noastră ar trebui să ia aminte. Din păcate, oamenii din ziua de astăzi nu prea mai tremură înaintea lui Dumnezeu. Cred că nu mai tremură înaintea lui Dumnezeu și pentru că nu mai știu prea mare lucru despre ce înseamnă păcatul. Și au pierdut sensibilitatea față de ceea ce înseamnă păcat. Psalmistul ne îndeamnă la cutremurare în fața păcatului. Chiar și în acele momente de liniște, noi trebuie să ne gândim la curăția vieții noastre și să recunoaștem că Domnul Iisus a adus neprihănirea în viața noastră. De acum, tot ce trebuie să facem este să dăm voie acestei neprihăniri să funcționeze în viața noastră. Dar haideți să vedem care este următorul sfat. Versetul 5. Aduceți jertfe neprihănite și încredeți-vă în Domnul. Sau, cum spune o altă traducere, oferiți jertfe de dreptate și încredeți-vă în Dumnezeu. Cred că vă amintiți un lucru pe care Pavel scria efesenilor. Mâniați-vă și să nu păcătuiți. Să n-apună soarele peste mânia voastră. Știu că acest verset a creat adesea confuzii privind interpretarea lui. Unii încep să se justifice spunând că Pavel vorbea despre mânie sfântă. Alții susțin că n-a fost decât un joc de cuvinte, Pavel folosind un paradox pentru a-i sfătui pe efeseni, de fapt, să nu se mânie. Acum, nu cred că putem să ne referim la acest verset fără a ne aduce aminte și de cuvintele Domnului Iisus care a spus că ori și cine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Deci, cred eu, este clar că Domnul nu încurajează resentimentele. Nu încurajează aici acele roade ale firii. Chiar și psalmistul încurajează să aduce mai degrabă jertfele neprihănirii. Este vorba despre roadele noi naturi pe care Duhul Sfânt o formează în noi. Versetul 6 spune, mulți zic, cine ne va arăta fericirea? Eu însă zic, fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne. Mulți oameni spun, nimic nu mai este drept, nimic nu mai este așa cum ar trebui să fie. Ce mare nevoie avem de Domnul să înalțe peste noi lumina feței sale. Tu îmi dai mai multă bucurie în inima mea, recunoaște psalmistul, decât au ei când li se înmulțește rodul grâului și al vinului. Dragi prieteni, David a fost un om ca noi toți. Inima lui era adesea descurajată, mai ales în vremuri de necaz. În cele din urmă și el era înconjurat de oameni necredincioși. Propriul său popor îl batjocorea spunând, Dumnezeu nu va face nimic pentru el. Dar Dumnezeu a făcut ceva pentru el. Tu ai pus bucurie în inima mea mai mult decât în timpul când grâul lor și mustul lor era din belșug. David a văzut că Dumnezeu este bun cu el. Și Dumnezeu este bun cu fiecare dintre noi, dragul meu prieten. Însă observați acum cum se încheie acest psalm de seară. Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuința mea. Dragul meu prieten, Ai nevoie de somnifere care să te ajute să dormi seara? N-ai încercat niciodată Psalmul 4? Este mult mai bun decât orice marcă de somnifer ai folosit până acum. Ce minunați sunt acești psalmi pentru noi astăzi! Și vă spun lucrul acesta nu pentru că sunt plictisitori, ci pentru că ei reflectă acea dragoste pe care Dumnezeu o are și acea încurajare pe care Dumnezeu o transmite prin oamenii săi. Cât de mult înseamnă aceste cuvinte pentru poporul lui Dumnezeu în ziua necazului? Dar pentru că mai avem puțin timp, afectat călătoriei noastre în Sfânta Scriptură, continuăm și cu Psalmul 5. Tema acestui psalm este o rugăciune de dimineață, un strigăt a celor sfinți în vremuri de mare necaz. De fapt, psalmul acesta face parte din secțiunea care formează o treaptă de trecere între doi psalmi mesianici. Acest grup de psalmi, de la 4 începând până la 7, de fapt spun o poveste. În primul rând, ei sunt o imagine a experienței personale a lui David. În al doilea rând, acești psalmi relevă în chip profetic imaginea poporului Israel în timpul necazului cel mare. De asemenea, ei conțin lucruri care se pot aplica și oamenilor din ziua de astăzi, pentru că este vorba de principii importante aici. Acești psalmi conțin mesaje pentru poporul lui Dumnezeu din toate timpurile. Ori aceasta ne include și pe noi. Și Psalmul 5 are o inscripție în deschiderea lui. Către mai marele muzicii, pe Nehilot, un psalm al lui David. Vă duceți aminte, Psalmul 4 era destinat cântatului pe Neghilot, un instrument cu coarde, în timp ce Nehilot este, se presupune, un instrument de suflat, un flaut, probabil. David, dulcele psalmist al lui Israel, a pus acești psalmi pe muzică. Se prea poate că acest psalm să fi fost cântat de un cor în acompaniament de flaut. Un analist al psalmilor, pe nume Arthur Pridham, descrie astfel tonul și caracterul general al acestui psalm. Citez: este o rugăciune a credinței înălțată dintr-o inimă în care perceperea lui Dumnezeu ca scut și răsplătitor al celor care îl caută se împletește cu un sentiment puternic al răului și al nelegiuirii abundente care se înfățișează în fiecare zi celui credincios. Sufletul ofensat din cauza abundenței fără de legii este astfel o trăsătură principală în ce privește expresia sa generală. Am încheiat citatul. Același comentator mai face și următoarea afirmație foarte interesantă, zic eu. Prin urmare, răbdarea este lucrată cu migală în necaz. Bucuria crește în nădejdea sigură a eliberării, care este întârziată numai de sfatul unei iubiri infailibile. Acest citat rezumă foarte bine acest magnific psalm. Un alt lucru pe care doresc să-l semnalez este acela că Psalmul 5 este un psalm de dimineață. Observați cum începe, vă rog. Pleacă-ți urechea la cuvintele mele, Doamne, ascultă suspinurile mele. Ia aminte la strigătele mele, Împăratul meu și Dumnezeul meu, căci către tine mă rog. Doamne, auzi-mi glasul dimineața. Dimineața eu mă îndrept rugăciunea spre tine și aștept. Iată aceste versete într-o altă traducere. Pleacă-ți urechea la cuvintele mele, Doamne. Ia aminte la cugetarea mea. Ascultă glasul strigătului meu, Împăratul meu și Dumnezeul meu, pentru că ție mă rog. Doamne, dimineața vei auzi glasul meu. Dimineața mă voi îndrepta spre tine și voi aștepta. Acest psalm este o rugăciune de dimineață. Dimineața, psalmistul își înalță glasul și gândul și inima către Dumnezeu. Dimineața este de altfel un moment al zilei foarte propice pentru a ne înălța inimile către Dumnezeu în rugăciune. Cred că acesta este un obicei pe care ar trebui să ne-l formăm și noi. Dar să continuăm. Căci tu nu ești un Dumnezeu căruia să-i placă răul. Cel rău nu poate locui lângă tine. Nebunii nu pot să stea în preajma ochilor tăi. Tu urăști pe cei ce fac fără de legea și pierzi pe cei mincinoși. Domnul urăște pe oamenii care varsă sânge și înșală. Dar eu, prin îndurarea ta cea mare, pot să intru în casa ta și să mă închin cu frică în templul tău cel sfânt. Cred că o traducere diferită ne-ar ajuta să înțelegem mai bine acest pasaj. Cei trufași nu vor rămâne înaintea ochilor tăi. Tu urăști pe toți lucrătorii nelegiuirii. Tu vei face să piară cei care vorbesc minciuni. Pe omul sângelui și înșelător Domnul îl urăște. Dar eu, în belșugul bunătății tale, voi intra în casa ta. Mă voi închina înaintea templului sfințeniei tale în temere de tine. Aceasta este mângâierea celui evlavios. Dacă priviți în jurul vostru, astăzi, poate că aveți, la fel ca mine, un sentiment copleșitor de neputință când vedeți cum răul și nelegiuirea abundă peste tot. Este ceva ce vă face să vă simțiți rău. Care este mângâierea celor sfinți în astfel de vremuri? Psalmistul ne dă răspunsul. Ura pe care o are el în inimă față de ce este rău ne arată că el este de partea lui Dumnezeu, pentru că și Dumnezeu urăște răul. Și lui Dumnezeu este rău când vede situația în care a ajuns această lume păcătoasă. Răul nu are ce căuta în preajma lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este lumină și în el nu este întuneric, așa cum spune și Ioan în prima sa epistolă, în capitolul 1, versetul 5. Când Domnul i-a spus că haldeii vor ataca țara lui Dumnezeu, Habacuc, profetul, a spus: ochii tăi sunt așa de curați că nu poți să vadă răul și nu poți să privești nelegiuirea. Să știți, dragi ascultători, că nelegiuirea poate prospera pentru o vreme, dar va veni cu siguranță ziua în care nimicirea și rușinea veșnică se vor abate asupra celor care practică minciuna și nelegiuirea. Dumnezeu a spus foarte clar că va veni o zi a judecății și că răul nu va dăinui veșnic. În Apocalipsa, capitolul 21, versetul 8, găsim cuvintele lui Dumnezeu care sunt cât se poate de clare. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoșii, partea lor este niazul care arde cu foc și cu pucioase, adică moartea a doua. Poate vi se pare că vorbesc ca un predicator cu vederi învechite și rupt de realitate, mai ales când citez acest verset. Dar eu, dragii mei, sunt convins că judecata lui Dumnezeu va veni asupra acestui pământ. Să continuăm cu Psalmul 5, versetele 8 și 9. Doamne, călăuzește-mă pe calea plăcută ție din pricina vrăjmașilor mei. Netezește calea ta sub pașii mei, căci nu este nimic adevărat în gura lor. Inima le este plină de răutate, gâtlejul le este un mormânt deschis și pe limbă au vorbe lingușitoare. O altă traducere a primei părți este: Doamne, condu-mă în dreptatea ta din cauza vrăjmașilor mei. Cu alte cuvinte, psalmistul spune: dușmanii mei mă pândesc, așteaptă să mă împiedic și să cad, dar eu vreau să te preamăresc pe tine. În felul acesta, David, pentru că despre el este vorba, se roagă ca Dumnezeu să nu-l lase să se împiedice și să cadă și să-l conducă pe calea dreptății. El se roagă: netezește calea ta înaintea mea, pentru că nu este nimic sigur în gura lor. Lăuntrul lor este stricăciune, gâtlejul lor este un mormânt deschis. Fragmentul acesta este citat și în Epistola către Romani, în capitolul 3, de către Apostolul Pavel. Spune el: gâtlejul lor este un mormânt deschis, se slujesc de limbile lor ca să înșele. Oamenii aceștia nu par să cunoască adevărul și sunt rare ocaziile când spun adevărul. Lovește-i ca pe niște vinovați, Dumnezeule. Fă-i să cadă prin însăși sfaturile lor. Prăbușește-i în mijlocul păcatelor lor fără număr cei ce se răzvrătesc împotriva ta. Atunci toți cei ce se încred în tine se vor bucura, se vor veseli totdeauna, căci tu îi vei ocroti. Tu vei fi bucuria celor ce iubesc numele tău, căci tu binecuvântezi pe cel neprihănit, Doamne, și îl înconjuri cu bunăvoința ta cum l-ai înconjura cu un scut. Sau, altfel spus, distruge-i, Doamne, fă-i să cadă prin propriile sfaturi, aruncă-i în multitudinea fără de legilor lor, pentru că s-au răzvrătit împotriva ta. Și toți cei care se încred în tine se vor bucura atunci, vor cânta de bucurie întotdeauna și tu îi vei ocroti. Și cei care iubesc numele tău se vor veseli în tine, pentru că tu, Doamne, vei binecuvânta pe cel drept, ca un scut îl vei înconjura cu bunăvoință. Rugăciunea este ultima resursă acestui om care se vede înconjurat numai de nelegiuire și fără de lege. El se roagă pentru călăuzirea care îl va face în stare să umble în așa fel încât să nu aducă vreun prejudiciu numelui lui Dumnezeu. În versetul 10, psalmistul îi cere Domnului să-i distrugă pe dușmani. Aceasta este prima rugăciune imprecație din Cartea Psalmilor. Permiteți-mi să revin la acest subiect mai târziu. Există rugăciuni spuse de David în care el îi cere lui Dumnezeu dreptate. Îi cerea lui Dumnezeu să intervină și să aducă judecata asupra dușmanilor. Unele din aceste rugăciuni sunt foarte dure și sunt sigur că nu ne va fi prea ușor să le citim. Și Isaia s-a rugat în acest fel. În capitolul 64 din cartea sa găsim următoarele cuvinte. O, de-ai despica cerurile și te-ai coborî, s-ar topi munții înaintea ta, ca de un foc care aprinde vreascurile, ca de un foc care face apa să dea în clocot. Ți-ar cunoaște atunci vrăjmașii numele și ar tremura neamurile înaintea ta. Să știți, dragii mei, că judecata trebuie să cadă într-o bună zi asupra călcătorilor de lege. Scriptura spune foarte clar că răzbunarea este a Domnului și ziua acestei răzbunări se apropie. La un moment dat, Domnul Iisus a spus o pildă despre o văduvă care și-a prezentat cazul înaintea unui judecător pământesc, spunând, fă-mi dreptate în cearta cu pârâșul meu. Acum judecătorul multă vreme n-a voit să-i facă dreptate, dar în urmă și-a zis, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, totuși, pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate ca să nu tot vină să-mi bată capul. Și Domnul a adăugat, auziți ce zice judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face el dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând. David s-a rugat și el pentru ca Dumnezeu să facă dreptate în vremea lui. Noi cred că trebuie să procedăm puțin altfel astăzi. În Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 44, ni se spune, dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Este dificil să trăim astfel, recunosc, dar asta este ceea ce ne cere Dumnezeu să facem. În Epistola către Romani, capitolul 12, versetul 19, Scriptura spune, prea iubiților, să nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Dumnezeu spune că se va îngriji de orice lucru rău care ni se întâmplă. Când suntem loviți, reacția firească este să întoarcem lovitura. Dar atunci când luăm problema în propriile mâini, aceasta nu mai este o manifestare a credinței noastre. Nu mai umblăm cu Domnul prin credință. Ori Dumnezeu vrea să ne încredem în El și în faptul că El se va îngriji de dușmanii noștri. Domnul Iisus Hristos a avut parte de un tratament deosebit de brutal cât a fost pe pământ, dar n-a ripostat niciodată la loviturile primite. El vrea ca toți cei care fac parte astăzi din biserica sa să adopte aceeași poziție. Dumnezeu a spus, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti. Dumnezeu, vă asigur, se va îngriji de toate acestea la momentul potrivit. Dragii mei, am terminat de parcurs un psalm minunat. A fost un psalm care ne-a îndemnat să reflectăm mai serios la atitudinea pe care trebuie să o avem față de cei ce nu sunt aproape de Dumnezeu. Sper că am învățat ceva și că ceea ce am învățat vom aplica. Vă rog, recitiți acești psalmi. Ei sunt extraordinari. Dumnezeu să ne ajute!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346-2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic.